Uda honetan harreran izan diran 82 adingabeak hegazkinez itzuli dira Ukrainara, gerra hasi zanetik lehen aldiz. Euskadiko eta Nafarroako familieka hilabete bi igaro ondoren, aurrek abuztuaren 27 eta 28 ekin eutxien etxera itzultzeko bidaiari. Horren arira, Lide Alvarez, Txernobil alkarteko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Lide, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo, azteko konteguzu, zelan joan dan uda?
Ba, uda zaila izan da, eta hori da guk esan dezakegun gauzarik onena. Laurogeita hamabi aurroriek, ba, uda pasadute beraien harrera familiekin, ba, familia bakoitzak egiten duen moduan. Oporretan joaten, edo etxean, udalekuetan, mendira joaten, ondartzara, eta ez dago inolako arazorik, inolako berri aparteko hori kontatzeko, beraz, oso ondo joan dau da.
Seinale ona da hori dudabarik. Esan dugunez, hegazkinez, itzuli dira Ukrainara harreran izan diran adingabeak, gerra hasi zanetik lehen aldiz. Zer dala eta izan da posible oraingoan?
Ba, bueno, gerra garaia oso zalantza pilo bat sortzen ditu, ez? Orduan, bueno, alde batetik esan behar da, Ukrainiako Kievko aireportua ezin dela irabili. Gerrarako dago, eta ezin da egan egin Ukrainiatik, ez? Hori azteko, hori izan lehenengo muga. Eta gero, ba, hori tramiteak egiteko zalantza asko daude, beti esaten dugu, gerran egona da ala ez, aurrauei eskatzen zaien dokumentazioa, baimenak, poder notarialak eta dena berdina direla. Orduan, tramiteak burutzeko bai dituztela zailtasun handiak. Eta gu kontratatzen badugu hegazkin bat edo txartelak erosten baditugu, egan egiteko txartelak, bueno, deno dakigun bezala, pertsona baten izenean doaz. Orduan, arazoren bat baldin badago eta hor batek edo geik ezin badituzte tramiteak burutu, gero bilete guzti horiek galdu egiten dira. Orduan, etzegoen segurtasuna hori egiteko, ba hori, berme batzuekin. Ja pixka bat egoera administratiboa esan ere egonkortu eginda eta ja ikusten genuen ba segurtasuna zegoela hegaldi bat kontratatzeko eta ez galteko inolako txartelik. Hori bai, egan egin dute Bilbotik atera dira denak eta bi hegaldietan bata Hungriara eta bestea Poloniara eta handik gero bai autobusa hartu dutela. Gure naia azken urte hauetan ere zan berreskuratzea egan joatearena, ze bueno, osasun bidaia da eta bidaia ere hola osasungarriagoa da, ez? Erosoagoa, motzagoa, ze autobusez dira bi egun, eta horrek gu helduok baino beto ditzen dute autobusez bi egun, baina palizan dira da.
Bai, komentauko neutxun, ez da imaginatzen dodala aurrera pauso esanguratsua dala hegazkinez itzultzearena aurreko aldietan zelakoa san egin behar eben bidaia autobusez Euskal Herritik Ukrainara.
Bai, Polonian ere egiten zuten eten aldiaz, hemengo voluntarioak joaten ziren laguntzera, Ukrainiako begiraleak ere bai, baina bueno, guk hemendik egiten genuen bidaia Polonianaino, segero sartzea Ukrainian arazo handia zan, eta Poloniatik Ukrainiara, ba, bi egun terdi, segun eta zenbat denbora egoten ziren geldituta mugan. Hori ere ez dugu kendu, mugaren kontrola hori jarraitzen du berdin, ze, bueno, zati hori egiten dute autobusez oraindik. Baina, bueno, bai aurrek guk baino beto egiten dute bidaia, baina bi egun tapiko autobus batean sartuta, ba, pentsa, 50 aurrekin autobus bakoitzean, marebak direla, nekatzen direla, aspertzen direla, pixa dela, jan behar dela, jetxi, gora bera, ba, bai, bidai luzea eta nahiko gogorra izaten zen.
Ilabete bi, emondabez aurrek Euskal Herrian, denpora horretan aurrek gerraren ondorioetatik, eta Txernobil inguruko eremuetan ondino be eragina, daukon kutsadura radioaktibotik aldentzeko aukerea euki dabe, behin eta berri zaitatzen gabil, baina egia da, azken urteetan gerraren faktorea oso presente dago euren egunerokotasunean.
Ba, bai, ze, bueno, momentu honetan aurrauek guk lan egiten dugu aurren aldetan edo herriska txikietan, ez dago gerra fronterik, baina bai bizitzen dituztela gerraren ondorioak. Ondorioak zeintzuk dira, ba, alde batetik, aita, anai eta bizilagun asko gerran daudela. eta egoera hori psikologikoki asko sufritzen ari dira, eta hemen somatzen zaie. Kohete bat entzun, ate batek jotzen dula fuerte, ez dakit hegazkin bat pasatzen dela zerutik, urduri jartzen ditu. Hori alde batetik. Eta gero, ur mozketak, gaz mozketak, argindar mozketak, prezioan gora egin dutela, bueno, modu, en fin, pasada bat, eta ba, guzti hori sufritzen dute, eta gauetan ere, ba, hegazkinak pasatzen dira beraien etxe gainetik, dronak, eta oso, oso bizimodu latza dute momentu honetan. Hori gehitzen zaio noski kutsadurari, osea, Txernobilgo kutsadura jarraitzen du, oso familia paliekin egiten dugu guk lan, beraiek ez dute baliabiderik bertatik ateratzeko, ez beste irten biderik bilatzeko, eta horregatik, ba, momentu honetan, gure programak, gure harrera programak, inoiz baino zentzu gehiago dauka. Eta horrela jarraituko dugu behar den denbora guztian.
Egonaldian, harrera familiekaz partekatu dabe eguneroko bizimodua, komenta dozu, oporretan joan, ondartzara, mendira, baina alkarteko voluntarioek antolatutako aizialdiko eta alkarbizitzako inbat jardueratan be parte hartu dabe, zelako egitasmoak antolatu dozu ez alkartetik?
Bai, begira, jarduera horiek bi helburu dituzte, osea, alde batetik ondo pasatzea, noski? Eta gero elkarrekin egotea. Elkarrekin egotea zertarako? Ba, alde batetik aurrek dute aukera beraien artean ukranieraz hitz egiteko. Pixka bat relajatuak egoteko eta ondo pasatzeko. Eta ikusteko beste aur batzuek, ba, zu bezala daudela oso etxe arraro batean. Arraroa zer da? Ba, oso ohitura desberdina dituztela, osea, gure bizimodua beraien oso ezbetzalekoa da eta bueno, beraiek ikustea hori eta besteek egoera komillas. Berdinean daudela ikustea, bala zaitzen ditu. Gero harrera familien topagunea ere bada. Eta harrera familien artean ere oso giro polita sortzen da, eta partekatzen dugu, nolo eguneroko zailtasun txiki berdinean ditugula. Normalean dira txoke kulturala, besterik ez. Eta, bueno, gainera, ba, jarduera horietan Ukrainiako begiraliak daude, eta beraien funtzioa hau den zehar da, harreraren jarraipena egitea nolabait. Jarraipena zer da, ba, aletzea zer moduz, arazorik duzuen, laguntza behar duzuen, itzulpen bereziren bat egitea nahi duzuen, ba, hori. Eta ze jarduera, ba, hori egiten dugu oso modu divertigarrian, ze dira txangoak, dira egon ginela beken ere, orain ez zaitu izena ateratzen, topaketa, informatika topaketan.
Eta?
Eta horrelako gauzak dira, edo surfikastaroak, edo eskulanak ukraniakoak partekatzen ditugu hemen, eta egiten ditugu ba, aurreako eta guk. Eta orduan, ba, da modu bat oso goxua, nolabait, ba, hori, familia egiteko nolabait, ez? Besta, ba, apoioa eskintzeko, eta ondo pasatzeko, noski.
Agurra, imaginatzen dut beti dala gogorra sentimendu kontrajarriak sentiduko ebesala familiek. Gero urtean zehar kontaktua mantentzeko aukerarik dago, ala aitatu dozunez, esaterako argindarragaz daukesan arazoak dirala medio eta gatsada.
Ba, ez, osea, kontaktua jarraitzen du. Bi alde daude zure galderan, agurra, tremendo. Osea, momentu hori da txarrena gurea. Etxeko batek alde egiten du. Osea, hola sentitzen dugu, eta ilusio handiz voltatzen dira etxean, bertan dute familia, aurra hauek denoi dutuen norbait zain, Ukrania, ama, aita, biak, amona, anai arrebak, norbait dago zain beti, beraien etxera voltatzen dira. Ez dira orfanotoko aurrak, orduan pozik voltatzen dira beti. Gogorra izan arren, guretzako oso gogorra, baina pozik bueltatzen dira. Eta gurtzeko momentua, oso jatan gitza da batzuetan, ze, bueno, aguantatzen duzu aurra gazkinean edo hauzean montatu arte, eta momentu horretan, ba, lehertu egiten gara, negarre egiten dugu pixka bat, eta otra cosa, ez? Eta gero kontaktua bai mantentzen dela, ze internet badute. Eta orain mugikorrekin oso erresa zen. Elkartea hasi zenean lanean, ja duela 30 urte, ba, neketsuagoa zen kontaktua mantentzea, ze telefonoek, ba, entzuten oso ondo funtzionatzen, mugikorrek etzegon, esaten dut fijoak, orduan zaila zen, baina nolabait lortzen genuen, edo bizilagun baten bitartez, edo, bueno, lortzen zen. Orain erresa da. Te mugikorra badute, telefonoek ondo funtzionatzen dute, eta, bueno, etengabeko kontaktua dago, ba, jakiteko nola dauden, eta guzti hori. Azkenean etxekoa dira, eta zure etxeko norbait juten bada berdin zait. Erasmus oporretan edo beste leku batera, ba, kontaktua mantentzen duzu, vamos, bilatzen duzu modua.
Gabonetako urrengo harrera prestatzen arei sarie dagoeneko dokumentazioa izapidetzeko epeak aurreratu dira eta ondino zabalik dago epea labustuan amaitu aurretik jarri behar ziren familiak zeuoka zarremanetan.
Ba, muga jarri genuen iraiaren baterako, osean, gaurko egunerako, baina bueno, azken aste hau ere aprobetxatu daiteke. Zergatia, ba, hori, izapideak egiteko epeak aurreratu egin dizkigute administrazioak, atzerritarren bulegoak, eta aurrak etorri baino hiru hilabete lehenago burutuak egon behar dute tramite guztiak. Orduan, etortzen dira abenduan, ba, bota kalkuluak, oza, irailaren bukaerarako ja burutuak egon behar dute. Guretzako zailtasun handia da, ze, Gabonetako kanpaina udan egitea, ba, ez dakit zentzu askorik, bueno, zentzu askorik dagoen, nokan, ze, jendeak dago pentsatzen zer egingo duen Gabonetan. Baina, bueno, legeak behartzen gaitu, hola egin dugu deialdia, eta, bueno, azken aste hau, ba, aprobetxatu daiteke, ze guri gustatzen zaigu, jendea etortzen denean, familiaren bat, pertsonaren bat, informazioa ematea, galdera guztiak argitzea, etxera bueltatu, pentsatu, eta interesatzen bazaizu, proiektua gustatu bazaizu, bueltatu, orduan jarraitzen dugu hitz egiten, zalantza gehiago baldin badaude, ba, argitu, eta, bueno, aurrera jarraitzen bada, tramiteak egin behar dira, hori ere denbora dakar, formazio badago, denbora behar du horrek ere bai, eta gauzak ondo egitea lasai, ze erabaki garrantzitsua da. Norbait sartuko duzu zure etxean. Eta harrera ona izan behar du horrentzako, eta ona da, baina ona izan behar du hemengo familientzako ere bai. Orduan, ba, bueno, adostasun bat lortu behar da etxean, ez, kontatu zure semea labei baldin badaude baia nahi duten. Orduan, prozesu lasai izan behar dula argi daukago.
Argituko dugu aurretik elkartera hurbiltzeak ez dakarrela eselango konpromisorik, hau esan da, zelan egin aldau bat geuren zulegoak Txernobil alkarteagaz?
Ba, ni ikuste dut modu errexena da gure web horria sartzea, iru webikoitza Txernobil CH, erderaz idatzita puntu ORG, iru webikoitza Txernobil.org, eta bertan dago telefonoa, dago korreo elektroniko helbidea, kontaktatzeko modu guztiak, gure sare sozialetako sarbidea, ba, ikusteko zer egiten dugu, hor daude udako jarduera, kanpainaren informazioa, ba, bueno, eta hori, kompromisorik ez dakar. Kuriositatea daukan norbaitek, ba, deitu dezala, eta kontatuko diogu, igual deskubritzen du, ba, arrea familia izan daitekela, edo igual ez, baina igual voluntari izan nahi du, edo beste modu batean lagundu, orduan, pertsona guztiak dira ongi etorriak. Eta hori, deitzeak, ba, lasai, eta izango degula.
Gabonei begira, zenbat familiek emonda behizena dagoeneko, itxigora bera?
Ba, datu zehazte ez daukat, eta gainera hori prozesua azten da, eta gero zenbat burutzen duten, ba, ez da oso ziurra, ez? Orduan, ba, urbildu direla bai, baina zenbat momentu honetan ezin dizute zen.
Amaitzeko eta alkarrizketan beha itatu dozu, 2026an aurton, Txernobil alkartearen harrera programako 30 urte. Bete dituala, hiru hamarkada geroago, zein da, orain arte, egindako ibilbidearen inguruko balorazioa?
Ba, a ber, alde batetik oso pozgarria hemen gaudelako eta gauza asko hobetu direlako eta milaka aurren bidaia antolatu dugulako eta hori ona izan da beraien osasunerako. Eta beste alde batetik, ba, tristea, arrazoi berarengatik. Oraindik gaudelako hemen, ez? Gure lana beharrezkoa dela uste dugulako, aurra hauek oraindik beharra dutelako eta gainera gerran daudelako momentu honetan. Orduan, oso eskertua gaude, euskal gizarteak emandako erantzunarengatik, ze bestela ez ginateke hemen egongo. Eta gure meritua elkartea jarraitzea, baizik eta urtero-urtero hurbiltzen diren familiena.
Ba, mesu horregaz amaituko dugu, Lide Álvarez, Txernobil alkartetik, eskerrik asko, bene-benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearen, ta zelan ez, sorionak egiten dozuen lanagaitik. Beste batera arte, agur?
Mila esker, zuen, gerarte.